Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ocazie. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsei, dar mai ales despre personajele principale negative, încercând să facem ultimele concluzii la această carte foarte importantă și care va fi tot mai importantă cu fiecare zi care trece. Acesta este un lucru de care încercăm să vă convingem urmărind aceste emisiuni. În această întâlnire vom discuta despre fiara din adânc, prezentată în capitolul 17. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este fiara care prezintă parcă cele mai multe întrebări, parcă este cel mai greu de legat de celelalte fiare, nu se ridică nici din apă, nici din pământ. Am clarificat aspectele acestea, originile acestor fiare, ce este adâncul, ce este această fiare și mai ales care este rolul ei și cum apare în descrierea cărții Apocalipsei, cum este pregătită de fapt apariția ei și în ce măsură rolul pe care îl are semnificație, de fapt, pentru desfășurarea evenimentelor prezentate în cartea Apocalipsei. Introductiv, să zicem, că vom reveni asupra acestui.
Încă o dată vreau să repet că în cartea Apocalipsei nu avem un război sau un conflict între un stat și alt stat, între o zonă a lumii și altă zonă a lumii.
Geografic vorbind, spațial.
Nu vorbim despre sistemul de tensiune politică existent în lumea noastră dintotdeauna. Absolut deloc. Și tocmai din acest motiv Apocalipsa a spus că a fost un război în cer între Mihail și Balaur. Balaurul a pierdut, a fost aruncat pe pământ și îngerul spune, vai de voi pământ și mare, că Balaurul s-a coborât la voi cuprins de mare mânie. Deci conflictul nostru este acesta. Pavel spunea foarte clar, ce voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Deci un război spiritual, unul care nu se vede, un război al ideilor, un război al închinării. Care putere o socotești că este dominantă? Cui îi te supui și te închini? Lui Mihail, care este mântuitorul tău, sau Balaurului care urlă, tună, fulgeră și vrea să te înghită? Cui? Acesta este problema, în fond. În această problemă, Biblia ne prezintă, în toată istoria lanțurilor profetice, profeția apocaliptică, Daniel și Ioan, doar 7 fiare, nu mai multe. Avem 4 în Vechiul Testament, în Daniel, avem leul, ursul, leopardul și fiara grozavă. Avem în Apocalipsa fiara care iese din mare cu 7 capete și 10 coarne, avem fiara care iese din pământ cu 2 coarne și ultima fiară care mai apare este fiara care iese din adânc și care este o fiară roșie și care are 7 capete și 10 coarne. Astea sunt. Fiarele acestea reprezintă în realitate imperii. Imperii care au dominat lumea și imperii care și-au manifestat acțiunea lor principală pentru a distruge poporul lui Dumnezeu. Deoarece aceste imperii au avut forța și au avut și sfera de acțiune, adică un teritoriu destul de mare, pentru ca toți cei care nu li se închinau și nu acceptau religia oficială a acelui imperiu să fie uciși. Iar ultima fiară se înscrie în această ultimă situație cu această, exact cu aceeași caracteristică, ca să distrugă pe copiii lui Dumnezeu care nu se vor închina chipului fiarei din mare.
Ce caracteristici are această fiară din adânc și în ce măsură ea preia tabloul ca mod de manifestare a fiarelor prezentate anterior și cum, ce elemente noi aduce această fiară în desfășurarea cărții Apocalipsei, transmițând mesaje către adevărurile sau situațiile, evenimentele care urmează după capitolul 17.
Ei, ceea ce putem să precizăm în primul și în primul rând este că fiara aceasta este roșie, deși culoarea ei are o anumită semnificație. Am mai întâlnit roșu în câteva situații și întotdeauna a reprezentat sânge, persecuție, moarte, situații conflictoare puternice. Deci înseamnă că fiara aceasta va fi implicată în niște situații conflictuale și foarte, foarte grele și de neplăcut. În al doilea rând, are 7 capete. La fel ca fiara din Daniel, din Balaurul și ca fiara din capitolul 13. 7 capete. Cu diferența că aceste capete nu mai au coroane. Nu mai au coroane. Deci monstrul cu 7 capete reprezintă monstru perfect. Adică cel mai teribil, nu? 7 fiind, de fapt, și un număr al deplinătății. Monstrul cel mai teribil. Nu are coroane, înseamnă că monstrul acesta nu mai reprezintă vechiul sistem regal cu regi, cu împărați, ci reprezintă sistemul modern cu președinți, cu prim-miniștri, ca oameni ai autorității și ai puterii. Deci iată că și amănuntul acesta descrie un tablou specific timpului nostru. De asemenea, 10 coarne. Și aceste 10 coarne, nici ele nu au coroane, dovadă că sunt niște puteri locale care se vor uni cu fiara, o putere mondială, totdeauna fiara reprezintă un imperiu sau ceva de genul universal. Deci, pe lângă această putere generală, universală, avem puteri locale care se unesc cu ea și împreună, fiara și coarnele, pregătesc ultimul atac împotriva lui Mihail, adică împotriva Domnului Hristos, evident, nu direct împotriva lui, că nu se pot lupta cu el, ci se luptă împotriva lui prin sfinții care sunt pe pământ. Aceasta este tabloul care ni-l oferă fiara aceasta.
Ce aspecte noi aduce faptul că această fiară este așezată în asociere cu o femeie prostituată? Este într-un fel de echipă, dacă putea spune așa. Și ce semnificație are lucrul acesta în contextul mesajului cărții Apocalipsei?
Noi acum am luat pe rând personajele și l-am luat pe fiecare ca individ. Urmând ca după ce terminăm cu această fiară, să venim să prezentăm asociațiile lor. Însă, chiar din situația aceasta, fiara aceasta nu lucrează singură, ci ea lucrează împreună cu femeia. Deci, iată, dintr-o dată avem biserica și statul. Statul este fiara, biserica este femeia. Cea care domină este biserica. Și cea care execută este fiara. Acestea sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le observăm în cadrul profeției. De ce? Pentru că lumea în care trăim noi astăzi, am mai vorbit noi treaba aceasta, se îndreaptă spre două direcții diametral opuse. O parte din oameni se îndreaptă spre secularism, nu ne mai trebuie religie, dar nici nu neagă totalmente. E un Dumnezeu undeva, dar ne-a cam abandonat aici, ne facem noi viața noastră. Sau aleargă spre un fundamentalist religios foarte, foarte puternic, spre un misticist religios, pe care îl întâlnim în absolut toate bisericile creștine, dar și în cele necreștine, în mahomedanism, în hinduism sau în alte grupări. Și atunci observăm că polarizarea lumii se face pe două centre, seculari și fundamentaliști, care nu au nimic comun, ci din contră, ei au o mulțime de elemente care îi conduc spre conflict, spre tensiune. Secularul nu este frumos impresat că ni se spune, știi, nu suntem de acord cu practicile voastre liberale, nu vrem să vă mai faceți aceste manifestări pe care voi le faceți, și îi irită. Fundamentaliștii sunt iritați de practicile secularilor și secularii sunt iritați de restricțiile fundamentaliștilor. Dar, interesant, în ultima fază a istoriei noastre, cele două curente se unesc. Fiara, care este puterea statală și care reprezintă în principiu secularismul, va susține femeia desfrânată, care este biserica și care reprezintă fundamentalismul religios. Deci se vor susține reciproc. De ce? Ca să-și poată rezolva interesele.
În ce măsură intrarea în scenă acestei fiare din capitolul 17 este prezentată în capitolele anterioare și cum putem să vedem prezența ei sau consecințele acțiunilor ei în următoarele capitole? Mă refer ca desfășurare istorică, nu neapărat la ordinea capitolelor, pentru că uneori ordinea capitolelor nu este neapărat și ordinea cronologică a evenimentelor.
Fiara aceasta este încă de ordinul viitorului. Nu o știm. Cele care le-am prezentat până acum le-am cunoscut. Fiara aceasta este un monstru cu adevărat, pentru că are cea mai strânsă legătură cu Satana. Iese din domeniul lui, din adânc. De unde a mai ieșit mahomedanismul și Revoluția franceză, capitolele 9 și 11 din Apocalips. De acolo au ieșit aceste două puteri. Mahomedanismul a ieșit ca un nor care a întunecat cerul și ca niște lăcuste care au distrus și i-au chinuit pe oameni. Iar Revoluția franceză ca o putere ateistă care a ucis pe cei doi martori, Vechiul și Noul Testament, și a aruncat în piața publică 3 ani și jumătate. Această putere vine undeva pe filonul acesta. Nu știm cine va fi. Efectiv, nu știm cine va fi. Când va veni, va avea o perioadă foarte scurtă și va colabora perfect cu femeia desfrânată, Babilonul, care reprezintă nu doar o singură biserică, ci am spus, toate bisericile coalizate sub aceeași umbrelă a ecumenismului și cu aceeași directivă de a desfința poruncile lui Dumnezeu și de a urma un drum străin mântuirii prin Hristos. Acesta este. Ei, surpriza va fi enormă când vom vedea această colaborare, dar surpriza nu va trebui să fie o surpriză pentru omul care citește Biblia și care urmărește revelații contemporane. Fiindcă Dumnezeu vrea să ne prezinte dinainte, fiți atenți, ce vă așteaptă. Domnul Hristos le spunea ucenicilor, și această expresie apare de 3 ori în Evanghelia după Ioan, v-am spus aceste lucruri mai înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, voi să credeți. Când vom vedea evenimentele că merg pe această direcție, să ne amintim, am auzit ceva, scrie în Biblie acest lucru, însemnează că Dumnezeu are perfectă dreptate, însemnează că trebuie să ne predăm pe deplin Lui și să acceptăm aceste lucruri, fiindcă, uite în ce direcție ne duc lucrurile.
Ne-am mai discutat în cadrul acestei emisiuni faptul că unele persoane pot să fie descurajate atât de studiul cărții Apocalipsei, cât și de o dezbatere în privința acestor subiecte pe care le discutăm în cadrul emisiunii. Și de aceea încerc să vă provoc să oferim un răspuns, dacă se poate, întrebării. În viitor sau și acum se poate să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu plecând de la niște evenimente istorice, politice care se întâmplă în contextul în care trăiești și să poți ajunge la concluziile acestea pe care le discutăm noi în Cartea Apocalipsei, sau plecând de la studiul Sfintei Scripturi, mai ales a Cărții Apocalipsei, capitolul 17, că despre le discutăm acum, să ajungi la anumite semnificații sau să înțelegi anumite evenimente care se întâmplă din perspectiva aceasta.
Da.
Sunt ambele direcții valabile pe care ați de recomanda-o sau ele cum se nasc efectiv din prezența Duhului Sfânt în mintea noastră?
Este riscant să ne ducem de la evenimente spre Biblie. Nu este corect. Și mergând pe această cale, de-a lungul timpului au apărut o mulțime de interpretări care s-au dovedit că nu au fost reale și care au contribuit la scăderea încrederii oamenilor în Biblie. Deci dacă plecăm de la evenimente spre Biblie, vom distruge încet, încet credibilitatea Bibliei. Noi trebuie să plecăm de la Biblie. Noi studiem Biblia. Ea este cheia. Dar Biblia este o istorie în avans. Dumnezeu ne prezintă această istorie în avans. Și Biblia ne spune, v-am spus aceste lucruri mai dinainte, ca atunci când se vor împlini, să credeți. Adică, Biblia ne-a spus că va mai apare încă o putere care va avea următoarele caracteristici, care va face următoarele fapte și când va apare acea putere și voi o veți vedea că ea realizează ce am spus eu, atunci Dumnezeu ne-a spus treaba aceasta. Uite, s-a împlinit. Însemnează că Dumnezeu știe și vei avea și mai multă încredere. Deci dacă plecăm de la Biblie și încercăm să identificăm în istorie evenimentele, atunci este mult mai bine.
Atunci când ne apropii de Apocalipsa și de Biblie în general, cei mai mulți oameni trăiesc această tensiune și nemulțumire că unele lucruri nu le înțeleg, iar altele parcă le scapă. Acum, referindu-ne concret la aceste fiare, spuneam în emisiunile anterioare și am amintit de mai multe ori aspectul acesta că, de fapt, fiara care se ridică din mare are caracteristicile celor patru fiare care apar în cartea lui Daniel. Apoi, în capitolul 13, fiara care se ridică din pământ nu are o descriere ca să putem să ne o imaginăm. Are doar două elemente, că are coarne ca de miel și vorbește ca un balaur. Sunt elemente din acestea care, pe de o parte, par să-ți deschidă anumite perspective, dar pe de altă parte ți-o închide și te lasă așa cumva într-o confuzie, într-o căutare, pe de altă parte într-o situație debusolată. La fiara de aici, din capitolul 17, în versetul 8, apare și o descriere care, pe de o parte, îți oferă anumite elemente, dar pe de altă parte îți închide perspectiva. Fiara pe care ai văzut-o era, nu mai este, ea are să se ridice din adânc. Cum e? A fost? Este? Va fi?
Era, nu mai este și va fi. În primul rând, această terminologie este o parafrazare foarte nepotrivită a prerogativelor divine. Dumnezeu singur este cel care era în trecut, este și va fi.
Sau el este același în trecut, azi și mâine.
Deci este o parafrazare puțin schimbată a prerogativelor divine. Deci fiara aceasta pe undeva vrea să ia locul lui Dumnezeu. Așa cum faraonul a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Așa cum împăratul Babilonului a spus, eu sunt Dumnezeu, mie vă închinați. Deci aceasta este problema care se pune aici. În al doilea rând, era, nu mai este și va fi, este un element care se poate vedea foarte clar în istorie. Privind cu atenție perioada de dominație a celor șapte fiare, deci fiara ca un personaj, un singur personaj, reprezintă sistemul imperial de dominare mondială de-a lungul istoriei. Acest sistem imperial a condus de fiecare dată prin câte un cap. Capul leului, capul ursului, capul leopardului, capul fiarei grozave. Deci întotdeauna câte un cap a fost important. Când a fost al cincelea cap, a acționat 1260 de ani și la sfârșitul perioadei de 1260 de ani este lovit ca de moarte. Dar pe urmă se ridică. Deci dacă urmărim această dominare de capete, vom vedea că al cincilea cap primește rana de moarte și pentru un timp nu mai este. Adică ce nu mai este? Nu mai este putere dominantă, pentru că a fost rănită de moarte. Deci ea a fost o putere, apoi nu mai este și când vine al șaptelea, va apare din nou. Deci ce observăm? Între 1800 aproximativ, rana de moarte, și viitorul foarte apropiat, este perioada nu mai este. Ce nu mai este? Persecuție. Adică nu mai este un cap care să acționeze. Fiara există. Ea există. Dar nu mai există capul care să acționeze. Acea putere teribilă. În timpul acesta, dacă există fiara cu două coarne ca de miel, fiara aceasta nu acționează în sensul stricto facto ca o fiară. Ea nu mănâncă pe nimeni, ea nu rupe pe nimeni, pentru că cornițele îi sunt ca de miel. Libertate și separația puterilor în stat. Deci trăim în perioada nu mai este. Ce nu mai este? Fiară care să persecute. Dar va veni în viitor o fiară care nu știm încă cine este exact. Nu știm ce e capul acela. Însă când ea va apare, toate aceste elemente care noi le avem astăzi și ne bucurăm de ele, libertatea și separarea puterilor în stat, vor înceta.
Pare destul de greu de mersul acesta de a aranja cumva într-o anumită ordine atât prezentarea acestor fiare, cât mai ales semnificația lor. Acum, ce este esențial în înțelegerea acestor informații, acestor prezentări? Pe de o parte, o anumită consecvență, să putem să păstrăm o anumită continuitate în înțelegerea, în descoperirea și în înțelegerea acestor informații, sau pe de altă parte, inspirația divină, îngerul, prezența duhurilor care erau aici în Apocalipsa, care sunt cu noi, să putem înțelege și astăzi, să facem conexiunile acestea între informațiile biblice, dar mai ales să dăm semnificație pentru experiența noastră zilnică.
Pentru mine, ceea ce este foarte important este că profeția ne prezintă un tablou al viitorului total diferit față de ceea ce ne promit oamenii. Deci asta este pentru mine important. Într-un moment în care eu am crescut într-o perioadă comunistă, unde spunea că religia este terminată și într-un timp scurt va dispare, efectiv nu va mai fi. Și era tot mai puternic sugrumată ca să se sufoce. Și spunea, ce, nu o să mai fie religie, viitorul este viitorul lumii seculare. În timpul acela era un filozof francez, nici nu se știe sigur dacă este el sau nu, și aici sunt discuții, care spune secolul 21 sau va fi religios, sau nu va mai fi. Cum, domne, când toți oamenii vorbesc de religia dispare, voi spuneți că religia va reapare. Uite că a reapărut.
Și că este, dezbaterea despre
religie. Uite că este importantă. Uite că este importantă. A doua axiomă, să zic așa, domne, am luptat atât de mult pentru libertate, pentru drepturi, pentru asta, nu o să renunțăm la ele. Este a doua axiomă. Dar am o mulțime de articole pe care le-am citit în ziare și le urmăresc, care spun foarte clar că în curând ne vom găsi în fața unei situații când libertatea va fi luată pentru ca să se poată oferi în schimb prosperitate și siguranță.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Ne oprim aici, chiar dacă mai sunt întrebări, chiar dacă ne-au rămas multe lucruri de clarificat. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători care ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la alte ocazii în care vom fi împreună. Până atunci, la revedere!